რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ჩვენ შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები და ბევრ საინტერესოს მოისმენთ ამ 2 საათში. ახლა კი ახალ ამბებს გთავაზობთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამ მშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. დოკუმენტს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრიდან 3-მა დაუჭირა მხარი, ხოლო არამუდმივი 15 წევრიდან 11-მა. კენჭისყრისას თავი შეიკავა ჩინეთმა, ვენესუელამ და ანგოლამ. მანამდე 4 შაბათს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავ გამოვიდა ტრიბუნალის შექმნის იდეის წინააღმდეგ. სატელეფონო საუბარში ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრთან მარკ რიუტესთან პუტინმა ამ ინიციატივას არადროული უწოდა. რეზოლუციის პროექტი გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა მალაიზიამ, ნიდერლანდებმა, ავსტრალიამ, ბელგიამ და უკრაინამ. ეს ქვეყნები თვლიან, რომ ბოინგის ტრაგედია საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას და მისი გამომწვევი მიზეზები აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული. ინიციატივის მომხრეები თვლიან, რომ ტრიბუნალს შეუძლია უზრუნველყოს სამართლიანი სასამართლო პროცესი. მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. ის აღმოსავლეთ უკრაინაში დონეცკის თავზე სავარაუდოდ პრორუსმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. რუსეთი ბოინგის ჩამოგდებასთან კავშირს უარყოფს და მომხდარში უკრაინელ სამხედროებს ადანაშაულებს. ბოინგზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს, რომელიც შესაძლოა გასული წლის მარტში დაკარგული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ნამსხვრევი იყოს. საფრანგეთის საავიაციო ხელისუფლებამ უკვე განაცხადა გამოძიების დაწყების შესახებ. სავარაუდოდ თვითმფრინავის ფრთის 2-მეტრიანი ნაწილის ნარჩენების დამსუფთავებლებმა იპოვეს. ერთ-ერთის თქმით, ნამსხვრევები მთლიანად დაფარულია ნიჟარებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის დიდი ხნის მანძილზე იყო წყლის ქვეშ. მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი 767, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინში მიფრინავდა, 2014 წლის 8 მარტს გაუჩინარდა, მასზე 239 ადამიანი იმყოფებოდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომელიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია მოსალოდნელი. ამის შესახებ როიტერი უწყება. სამინისტროში განაცხადეს, რომ ტერაქტები შესაძლოა ქურთთა მუშათა პარტიამ განახორციელოს. უფრო კონკრეტულად, ტერორისტების სამიზნები იქნება ისეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორც არის მეტროპოლიტენი და ქალაქის ავტობუსის გაჩერებები. ეს დაკავშირებულია იმ ოპერაციებთან, რომლებსაც თურქეთის ხელისუფლება დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთთა მუშათა პარტიის წინააღმდეგ ახორციელებს. ამასთან ხრწოლება ინფორმაცია, რომ თურქეთში ტურისტების რაოდენობა 2.25%-ით შემცირდა. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რაიონში შირნაკის პროვინციის შემოგარენში ნავთობსადენზე აფეთქება მოხდა, რომელთაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. მეხანძრეებმა შეძლეს ხანძრის ლოკალიზება და ნავთობის გაჟონვის საფრთხე ამ დროისათვის აღარ არსებობს. ამ დრომდე მოხდარზე პასუხისმგებლობა არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია. თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრ თანერ ილდიზის განცხადებით, ეს დივერსიული აქტი ქურთმა სეპარატისტებმა განახორციელეს. მისივე თქმით, სეპარატისტულ ტერორისტული ორგანიზაცია ცდილობს ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას საფრთხე შეუქმნას. ერაყში ანომალური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადა. მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, მიმდინარე კვირაში ერაყში ჰაერის ტემპერატურა 50 გრადუსს გადასცილდება. სიტუაციას ერაყში ისიც ართულებს, რომ ბევრ რეგიონში პერიოდულად ითიშება ელექტროენერგია. ელექტროსისტემა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სახელისუფლებო ძალებისა და ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის გამართული შეტაკებებისას. რაც შეეხება საქართველოს, ძიუდოისტმა რობინზონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტ დავით ქევხიშულზე დაყრდნობით წერს, მოგვიანებით მას ტკივილი გაუძლიერდა და გამოკვლევებისათვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისივე ინფორმაციით, ოქროს მედალოსანს გამოკვლევები ჩაუტარდა და სერიოზული პრობლემები არ აქვს და გამოკვლევებს დღეს გააგრძელებს. Parlamentis vicespikeris Gubas Sanikidis informatsiit Iranis sakartveloshi mega proektebis ganxortsielebit aris dainteresebuli. Amis shesakheb jurnalistebs Sanikidem Iranis saparlamento delegatsiis tsarmomadgelebtan shekhodres shemdeg gushi ganutsxada Sanikide diasporisa da Kavkasis sakitkhta komitetis tamzhdomaris pirvel moadgilestan ertad Iranis islamuri respublikis mejlisis eronuli tsarmobis mkhardacherisa da shesabamisi politikis ganxortsielebis monitoringis komisiis tamzhdomares da წევრებს შეხვდა და ბოლოს დღეიდან აჭარა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის 30 ივლისს 10 საათზე მოქმედი მიწისზედა და ანალოგური საეთერო სატელევიზიო გადამცემი სადგურები გაითიშება ქალაქ ბათუმში, ხულოში, ქედაში და ქედასა და შუახევში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლიდან გამომდინარე აჭარის მცხოვრებლებს დაახლოებით 20 არხის მაღალი ხარისხით ყურების შესაძლებლობა ექნება.
Ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:06 წუთი სრულდება ახლა და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ კვლავ.
დღეს 9 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა გაიმართება 11 საათზე სასტუმრო რუმში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ქართულ მონაწილეებთან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართება რომელშიც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ჟენევის დისკუსიების ჰუმანიტარულ საკითხთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ქეთევან ციხელაშვილიც მიიღებს მონაწილეობას თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ბაბუნაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება როგორ მიდის ზარალის დანაცხაურება რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდა ამ დროისათვის და როგორი არის მდგომარეობა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს დაგეგმილია ტრეფიკინგის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების სასამაღლებლად სხვადასხვა ღონისძიებები საინფორმაციო ბუკლეტები დარიგდება ქუჩის აქცია ჩატარდება ხელნაკეთი პლაკატების გამოფენა იგეგმება თბილისში, ბათუმსა და თელავში. თავდაცვის მინისტრი თინეთინ ხიდაშელი და გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე კოპიტნარში საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის ქვედანაყოფს მოინახულებს და ბოლოს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს საკონფერენციო დარბაზში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ორგანიზებით დისკუსია გაიმართება თემაზე შეწყალების მექანიზმი საქართველოში, პრობლემები და გამოწვევები.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ახლა ჩვენი გადაცემის შინაარსზე გეტყვით. დღევანდელ პროგრამაში მოგითხრობთ, თუ როგორ იმუშავა ერთი წლის წინ მიღებულმა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმდებლობამ საქართველოში. ამის თაობაზე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოამზადა ანგარიში. ადამიანის უფლებების ცენტრი, უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია ხელისუფლებას მოუწოდებენ პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სათანადო გამოძიებისკენ. ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ქალაქის მერს დამრიგებლური ტონი დაუწუნა, რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება, ამაზე მოგვიცხრობს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ქუთაისიდან. დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ სამეგრელოში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით გემფესტი გაიმართება. ფესტივალის ორგანიზატორებთან ერთად ინფრასტრუქტურა გუშინ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებაც დაათვალიერეს. რა მდგომარეობა იქ ახლა? დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება და ამ შეხვედრის წინ რა უძღოდა წინ ამ შეხვედრას, რა ვითარება ახლა საოკუპაციო ზოლთან, ამის თაობაზე მოგვაწვდის ინფორმაციას ჩვენი კორესპონდენტი. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ვილაპარაკებთ ტრანსპორტის, ურბანული ტრანსპორტის განახლებულ სტრატეგიაზე. ამ სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობს უკვე კარგახანია, არაერთი კონსულტაცია იყო, საკონსულტაციო შეხვედრა, მათ შორის ერთ-ერთი რამდენიმე დღის წინ გაიმართა თბილისის საკრებულოში. მონაწილეობენ ამ სტრატეგიის შედგენაში საქართველოს უცხოელი პარტნიორებიც. რაზე არის ლაპარაკი და რა მნიშვნელობა აქვს ამ დოკუმენტს, ამის თაობაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკატერინე ლალიაშვილთან ერთად. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლისგანაც შედგება კოალიცია თანასწორობისთვის, მოამზადა ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მაისიდან მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების სურათს ასახავს. უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ საქართველოში არის დისკრიმინაციის პრობლემა, რასაც ერთი წლის წინ მიღებულმა კანონმა ჯერჯერობით ვერაფერი უშველა. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც ამ ანგარიშის თაობაზე.
Дискриминациის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 2 მაისს მიიღო. მას შემდეგ ერთი წელი გავიდა, თუმცა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ამ კანონით სამართალს მიაღწია, თითქმის ჩამოსათვლელი. ერთი წლის თავზე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები ისევ კანონის ხარვეზებზე ალაპარაკდნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კონსტიტუციის 52 მუხლის, იდენტობის, საფარისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ერთობლივ ვათ მომზადებულ ანგარიში დისკრიმინაციის არაერთი ფაქტი მოხდა. მათ შორის რასობრივი და ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სქესის, მოქალაქეობის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების, ასევე ორსულობის გამო დისკრიმინაციის არაერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღემდე განხილვის პროცესშია.
აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი მიმართვიანობა არსებობს პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები დავობე, რომ მოხდა მათი დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით.
ეს გიორგი გოცირიძია, საიას იურისტი. მისი თქმით, დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოძიების პროცესში საალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის დიდსურილს არც კერძო ორგანიზაციები გამოხატავენ. მათ ამ თანამშრომლობას კანონი არ ავალდებულებს. როგორც გიორგი გოცირიძე გვეუბნება, ამ ერთმა წელმა დაადასტურა, რომ ომბუდსმენის ყველა რეკომენდაცია მათი მხრიდან იგნორირებულია. სტატისტიკა საჩვენებს, რომ ომბუდსმენის აპარატში ერთი წლის წინ შესული საქმეები ბოლომდე ჯერაც არ არის განხილული. გაჭიანურების მიზეზი, როგორც გიორგი გოცირიძე აღნიშნავს, სწორედ ის არის, რომ ომბუდსმენის საქმის გარემოებებს ვერ ადგენს კერძო სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის არარსებობის გამო. საიას ერთ-ერთი რეკომენდაციაც მთავრობის მიმართ სწორედ ეს არის, რომ კანონმა კერძო ორგანიზაციები დავალდებულოს მოთხოვნიდან 10 დღის ვადაში წარუდგინონ ომბუდსმენს საჭირო ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონის ძალით დაჯარიმდნენ. დისკრიმინაციის ფაქტს სახალხო დამცველის აპარატში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 95 განცხადებაა შესული. უდიდესი ნაწილი განხილვის პროცესშია. იმისათვის, რომ დისკრიმინაციის გამოვლენის მექანიზმი უფრო ეფექტური გახდეს, დამატებით ბერკეტებს მოითხოვს თავად სახალხო დამცველიც. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ განცხადებელი დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობის შემთხვევაში არ უნდა დგებოდეს არჩევნის წინაშე მიმართოს სასამართლოს თუ სახალხო დამცველს. მას უნდა შეძლოს ორივე მექანიზმის გამოყენება.
სასამართლოსადმი მიმართვა არ უნდა აიძულოს მოქალაქე, რომ შეწყვიტოს სახალხო დამცველისადმი მიმართვა დისკრიმინაციის საზრდოფაქტთან დაკავშირებით. ისევე როგორც ვალდებულება უნდა ჰქონდეს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურებს მიაწოდონ ინფორმაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით.
კანონის აღსრულების თვალსაზრისით არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს ანა აბაშიძეც, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. მისი თქმით, ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რატომ არის დისკრიმინაცია ცუდი. დისკრიმინაციის ხელული თუ უხილავი ფაქტები კი იმაზე მეტია, ვიდრე ამას სტატისტიკა აჩვენებს. განსაკუთრებით კი შემდეგი ჯგუფების მიმართ ამბობს ანა აბაშიძე.
მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, არიან ხანდაზმულები, ლგბტ თემის წარმომადგენლები და რელიგიურ უმცირესობასაც მოვიაზრებ, რაც ტოპ თემებია დისკრიმინაციის საკითხში საქართველოში. კომპრომისი დაუშვებელია დისკრიმინაციაზე. კომპრომისი არა, დისკრიმინაციური ფაქტი უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა, მაგრამ პარალელურად ადამიანების განათლებაზე უნდა ვიზრუნოთ.
და კიდევ ერთი დისკრიმინაციული შევიწროება, მოქმედი კანონით შევიწროება არ ისჯება, აცხადებს ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძეც.
მაგალითად, გეი ახალგაზრდა გეი მამაკაც ერთ-ერთ სასწავლებელში არაძლევენ საშუალებას სხვა სტუდენტები, რომ ისარგებლობს საპირბაროში. ანუ დისკრიმინაცია და შევიწროება ამ შემთხვევაში ჩემცედ დაიჯერა.
უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ მართალია ანტიდისკრიმინაციული კანონის ამოქმედებიდან ჯერ დიდი დრო არ არის გასული იმისთვის, რომ წვავეთ გააკრიტიკონ მისი აღსრულების პროცესი, თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ კრიტიკის გარეშე ხარვეზები უცვლელად დარჩება და ქვეყანაში ვერც დისკრიმინაციის პრობლემას მოევლება.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ ანგარიშზე, რომელიც მოამზადა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შექმნილმა კოალიციამ თანასწორობისთვის და რომელიც შეეხებოდა საქართველოში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის განხორციელებას, თუ როგორ მუშაობს ეს კანონმდებლობა, რომელიც ერთი წლის წინ მიიღეს ქართველმა კანონმდებლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დიდის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რასაცი და 15 წუთია ვაგზელებ დილის გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ნინო თარხნიშვილი გააგზელებს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს, რომელიც შესაძლოა გასულ წლის მარტში დაკარგული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ნამსხვრევი იყოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია მოსალოდნელი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში, შირნაკის პროვინციის შემოგარენში ნავთობსადენზე აფეთქება მოხდა, რომელთაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. ერაყში ანომალური სიცხეს გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადდა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის გუბა სანიკიძის ინფორმაციით, ირანი საქართველოში მეგაპროექტების განხორციელებით არის დაინტერესებული. ჯიუდოისტმა რობიზონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ჯიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტ დავით ქევხეშულზე დაყრდნობით წერს, მოგვიანებით მას კიბლი გაუძლიერდა და გამოკვლევებისათვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისივე ინფორმაციით, ოქროს მედალოსნაც გამოკვლევები ჩაუტარდა და სერიოზული პრობლემები არ აქვს და გამოკვლევებს დღეს გააგრძელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება. ვაგრძელებ ამბით აჭარიდან, აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებს მოუსმინეს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში. შეხვედრა ოპოზიციონერ და დამოუკიდებელ დეპუტატებთან გაიმართა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გაგრძელდა 2 საათზე მეტხანს კანდიდატებმა საარჩევნო სფეროში მუშაობასა და გეგმებზე მილაპარაკეს. მოგვიანებით კი შეხვედრა კითხვა-პასუხით გაგრძელდა. დეპუტატების შეკითხვები ძირითადად კანდიდატების პოლიტიკურ წარსულს შეეხებოდა. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს მეც ამ შეხვედრის შესახებ.
უმაღლეს საბჭოში გაცნობითი ხასიათის შეხვედრის პირველი ნაწილი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა წარსულში საქმიანობასა და მათი გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის მოსმენას დაეთმო. ოპოზიციონერ დეპუტატთა შენიშვნების უმეტესობა კანდიდატთა პოლიტიკურ ბეგრაუნდს ეხებოდა. უმაღლესი საბჭოს წევრების განცხადებით წარდგენილი კანდიდატურებიდან უმეტესობა პოლიტიკური ნიშნითაა შერჩეული და ისინი დღემდე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების თანამოაზრეებად მიიჩნევიან.
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ეს სია აბსოლუტურად ძირითადი ნაწილი აბსოლუტურად არის პოლიტიკური წარსულის გამო ძირითადად წარმოდგენილი. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო ასევე 20-კაციან შემადგენლობაში, თუმცა არც მათი პროფესია ანალიზმი იქნა გათვალისწინებული, არც კვალიფიკაცია და წარმოადგენს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრები ლობირებდნენ. ეს არის ძალიან ცუდი.
საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ადამიანი საქართველოში. და 100-დან 100 შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ფორმით პოლიტიკურ პარტიასთან ან პოლიტიკურ პროცესთან იყო დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ეხლა თუ გაატარებენ ისე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კურს, რადგან პასუხი იყო, რომ არა.
პრეტენზიებს არეთანხმებიან თავად კანდიდატები. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ წარსულის პოლიტიკური ხედვები და საქმიანობა უხერხულ მდგომარეობას არ უქმნის. ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ისინი არა რომელიმე პარტიის წევრები, არამედ უბრალოდ მხარდამჭერები იყვნენ. ყველაზე მეტ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა რამაზ გოლომანიძეს მოუხდა, რომელიც უსკოს კანდიდატობის პარალელურად ქედის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარეობას ინარჩუნებს. გოლომონიძე აქვე ამბობს, რომ მან პოლიტიკური პარტია მაისის ბოლოს დატოვა.
კომისიაში როცა საფუთები შემოდა, ვიკითხე იქ რა კრიტერიუმი უნდა და მეკმაყოფილები ამბე იქ აღმიხსნეს, განმიმარტეს, რომ არ უნდა ყოფილიყავი პარტიის წევრი, აღნიშნული ნამდვილად მაქვს, რომ არ ვიყავი დაწერილი მქონდა განცხადება, ხოლო თანამდებობა, აღნიშნული თანამდებობა როგორც კონკურსანტს ხელს არის მიშლი და თუ უმაღლესი საბჭოს წევრები მომაჭებენ დობას და ამირჩევენ უესკოს წევრა, რა თქმა უნდა დავტოვებ ფრაქციის თავმჯდომარეობას.
არაერთხელ ვთქვი უკვე, რომ მე მეგობრები მყავს როგორც თავისუფალ დემოკრატებში, ასევე სხვა პარტიებში და ამ კუთხით, ესე ვთქვა, ჩემი სუბიექტურობა პირდაპირ გეუბნებით, რომ გამორიცხულია.
შეხვედრაზე მთავრობის მიერ კანდიდატთა დაკომპლექტების საკითხიც განიხილეს. პრეტენზიები ამ კუთხით დეპუტატებთან ერთად თავად კანდიდატებმა გამოთქვეს. გია ქარცივაძის განცხადებით, არსებული წესით მათ შერჩევას მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ამ პოზიციას ეთანხმება დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე, რომელიც დაწყვილების პრინციპის შე შეცვლაზე საუბრობს.
მთავრობა კონკურსის ეტაპზე უნდა დაეწყვილებინა რაღაცნაირად, მაგრამ ესეც სამართლებრივ საფუძვლებას არ აქვს, მაგრამ უმაღლეს საბჭოს წარმოადგენის დროს ასე უნდა დაეწყვილებინა. უმაღლეს საბჭოს შეუძლია დაშალოს და ერთი ან ბილეტეში გააკეთოს ეს, მაგრამ ასე არ შეიძლება, მე ვფიქრობ, ეს არ იყო მართებული გადაწყვეტილება.
ვერაგობა იყო აქ ჩატებული, მე თუ მკითხავთ იმდენად რამდენადაც ეხლა მჟავანაძე და ქარცივაძე მოახვედრო იყოს ერთმანეთის კონკურენტი, ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ყველაფერი გავასწოროთ. Ну, სამართალი ობიექტურობა ასე მოითხოვს. აიდან აქ ჩვენ კანდიდატურებში რეალურად მე ვხედავ პოლიტიკური პარტიების რეალიზებული ინტერესებს.
ოპოზიციონერ დეპუტატთა ბრალდებებს კანდიდატთა პოლიტიკური ნიშნის ჩერჩევის შესახებ არჩილ ხაბაძე გამოეხმაურა. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, მან სიის დაკომპლექტებისას პრეტენდენტთა გამოცდილებით და წარსულით იხემძღვანელა.
24-დან დიდი ნაწილს 80%-ს ალბათ ჰქონდა პოლიტიკური ბექგრაუნდი ეს სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადეთ. გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვერჩია მე პირადად შემერჩი ამ ცხრიდან 6 კანდიდატი. მინდა გითხრათ, რომ თუ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ პრეტენზია, მათ აქვთ უფლება უმაღლეს საბჭოში მიიღონ გადაწყვეტილება და ვერ მოხერხდება ერთ-ერთის შერჩევა, თავიდან ჩატარდება კონკურსი და შერჩევა ახალი კანდიდატები. ვფიქრობ, რომ იმ ცხრიდან, რომელიც იყო წარმოდგენილი კომისიის მიერ, მე ხელმძღვანელე გამოცდილებით და მათი წარსულით.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის 6 კანდიდატიდან საკანონმდებლო ორგანოს 3-ს ფარული კენჭის ხრით შეარჩევს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, არჩილ ხაბაძემ კომისიის მიერ შერჩეული 9 კაციანი შემადგენლობიდან ახალი სია უნდა წარადგინოს.
ეს იყო ბაჩა გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან მოგვითხრობდა შეხვედრის შესახებ, რომელზეც აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებს შეხვდნენ კანონმდებლები, მათ მოუსმინეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა ქუთაისში ერთი დაპირისპირებაზე საუბრეთ. ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ქალაქის მერს დაუწუნა ტონი, დამრიგებლური ტონი გაქვსო, თქვენ იმყოფებით საკანონმდებლო ორგანოში, კეთილი ინებეთ და მოგმართეთ ისე როგორც დეპუტატებს და არა როგორც ვიღაც ვიგინდარებსო. სინამდვილეში კი რას ტონი ტონად, მაგრამ რას აკითხს მოყვა დაპირისპირება ქალაქის მერსა და უმრავლესობის დეპუტატ შორის. ქეთევან ბერძენიშვილის სტადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის სიუჟეტში მოისმენთ ახლა.
ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური იმ საკითხის განხილვას მოყვა, რომელიც გარევაჭრობის რეგულაციის წესსა და გარევაჭრობის საფასურის დადგენას ეხება. უმრავლესობის დეპუტატის რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძის გაღიზიანება ღია კაფეების განთავსებასთან დაკავშირებით ქალაქის მერის მოსაზრებამ გამოიწვია. თქვენ არ ხართ ჩვენი მასწავლებელი და არ ჩვენ ვართ თქვენი სტუდენტები, ტონს დაუწიეთ. ამ სიტყვებით მიმართა ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ნატო ქათამაძემ ქალაქის მერს შოთა მურღულიას საკრებულოს ხდომაზე. საზოგადოებრივი კვების ობიექტების წინ ღია კაფეების განთავსებას ნატო ქათამაძემ მხარი არ დაუჭირა. შოთა მურღულიას განცხადებით კი აუცილებელია ქალაქში ღია კაფეების განთავსება და ამაზე საუბრობ ბარიც კი ზედმეტია. ჩასკების ობიექტების წინ ღია კაფეების განთავსებას და მათთვის დადგენილ გადასახადს მხარს არც საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრები უჭერენ. დეპუტატ ბესიკ ბრეგაძის თქმით, ამ ნორმით აღნიშნული დაწესებულებები ვერც ტურისტებს მოიზიდავენ და კონკურენციის წესიც ირღვევა.
პირველ რიგში მეწინააღმდეგებით იმას, რომ ზოგადად მარტო სასკვების ობიექტების გამოყოფა ტურიზმის განვითარების მიზნით ჩემი აზრით სრული უაზრობაა და არ შეიძლება ამ სახით დიფერენციაციას და კლასიფიკაცია ზოგადად ობიექტების. მეორე თემა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რაც განისაზღვრება ზოგადად ხუთი ლარის ოდენობით ჩემთვის არის წარმოუდგენელი და იმ დროს როცა კვადრატული კირის რაოდენობა ნებისმიერ ქალაქის ტერიტორიაზე არის 10-ჯერ და 20-ჯერ მეტი და ამ დროს ხუთი ლარის ოდენობით ხდება ამ გადასახადის კვადრატულ მეტრზე ამოღება შესაბამისად არასწორად მიმაჩნია.
ღია კაფეების თემის გარდა საკრებულოს დომაზე იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ანგარიში წარადგინა დეპუტატების მიერ გამოთქმული რიგი შენიშვნების გათვალისწინებით მათ ანგარიში ერთხმად მიიღეს ცნობათ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის კახა დვალიშვილის თქმით, ინფორმაცია ძირითადად საქმის წარმოების წესს ეხებოდა.
რამდენის ხომა ჩატარდა, რა საკითხები იყო, რა სახი საკითხები იყო, შემოდიოდა ისეთ საკითხები, რომელიც ჩვენ კომპეტენციას აღემატებოდა, მაგრამ ჩვენ ვაძლევდით მოქალაქეებს მიმართულებას, თუ სად უნდა გაეგრძელებინათ მათი საქმიანობა, მათი საქმის წარმოება. იდეალურად არ ხორციელდება ბევრი რაღაცა, გაგვაჩნია შენიშვნები, იყო წლის დაწყების თანავე შენიშვნები და ჩანს რომ ბევრი რამე გამოსორდა, მაგრამ იდეალურად შეიძლება კიდევ არ არის მიღებული და ეს დავაფიქსირე, რომ რა შეიძლება მალე აღმოფხვრილი იყოს და სრულყოფილად იყოს შესრულებული.
ასთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატებმა სხდომაზე კატანილი 12-ე საკითხი დაამტკიცეს და ერთწლიანი მუშაობის შედეგებით შეაჯამეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება, გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. მგაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. დოკუმენტს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრიდან 3-მა დაუჭირა მხარი, ხოლო არამუდმივი 15 წევრიდან 11-მა. კენჭისყრისას თავი შეიკავა ჩინეთმა, ვენესუელამ და ანგოლამ. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს, რომელიც შესაძლოა გასული წლის მარტში დაკარგული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ნამსხვრევი იყოს. საფრანგეთის აავიაციო ხელისუფლებამ უკვე განაცხადა გამოძიების დაწყების შესახებ. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია. მოსალოდნელი ამის შესახებ როიტერი უწყება. სამინისტროში განაცხადეს, რომ ტერაქტები შესაძლოა ქურთთა მუშათა პარტიამ განახორციელოს. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში შირნაკის პროვინციის შემოგარენში ნავთობსადენზე აფეთქება მოხდა, რომლითაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. მეხანძრეებმა შეძლეს ხანძრის ლოკალიზება და ნავთობის გაჟონვის საფრთხე ამ დროისათვის აღარ არსებობს. ერაყში ანომალური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადა. მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარე კვირაში ერაყში ჰაერის ტემპერატურა 50 გრადუსს გადასცდება. სიტუაციას ერაყში ისიც ართულებს, რომ ბევრ რეგიონში პერიოდულად იტიშება ელექტროენერგია. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის გუბა სანიკიძის ინფორმაციით, ირანი საქართველოში მეგა პროექტების განხორციელებით არის დაინტერესებული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სანიკიძემ ირანის საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა. ჯუდოისტმა რობინსონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო, მას გუშინ გამოკვლევები ჩაუტარდა, თუმცა თავის ნორმალურად გრძნობს და დამატებითი გამოკვლევებისათვის დღეს კვლავაც საავადმყოფოს უნდა ეწვიოს. დღედან აჭარაში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის 30 ივლისს 10 საათზე მოქმედი მიწისზე და ანალოგური საეთერო სატელევიზიო გადამცემები სადგურები გაითიშება ქალაქ ბათუმში, ხულოში, ქედასა და შუახევში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მოვისმინოთ პროგნოზი. თქვენთვის ამინდის პროგნოზი მომზადა მარიამ ცინდელიანმა.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 37 გრადუსი იქნება, 36 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში 33, ანაკლიაში კი 34 გრადუსი იქნება. 38 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა გორში, ახალციხეში 37 გრადუსამდე დათვება. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით, ქუთაისში 19, თელავში 36, მესტიაში 33, ფოთში კი 34 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 37 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთია ჩვენს გადაცემაში. სპორტის სიახლეების დრო მოვიდა, რაც ნიშნავს, რომ ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დასრულებამდე 3 დღით ადრე საქართველოს ანგარიშზე 5 მედალია 5-ვე ჯიუდოისტების მიერ მოპოვებული. ზურაბ ქახნიაშვილის და თემურ ნოზაძის მიერ გუშინ წინ მოგებულ ბრინჯაოებს, გუშინ ანალოგიური სინჯის მედლები ბაგრატ მინიაშვილმა და ნატალია ყიფშიძემ მიამატეს. გუშინძელი დღის მთავარი გმირი კი 17 წლის რობინსონ ბეგლარაშვილი გახდა ევროპის სამგზის და მსოფლიოს პრიზიორმა ბრწყინვალე დიჭი დაავადა საქართველოს თბილისი 2015 წელს პირველი ოქროს მედალი მოუტანა. საინტერესოა, რომ შეჯიბრებაში ჯერჯერობით ხუთი ქართველი ძიუდოისტი ჩაერთო და ხუთივე მედალს დაეუფლა. წინ კი ორი საჭიდაო დღეა და კიმონო საქართველოს ვაჟთა და გოგონათა ნაკრების კიდევ შვიდმა წევრმა უნდა მოირგოს. განსაკუთრებული ინტერესი თვლით ევროპის მოქმედი ჩემპიონების ლაშა დუდაშვილის და მზია ბებოშვილის გამოსვლას. ორივე დღეს ჩაებმება ევროკონკურენციაში, დღესვე იჭიდავებს ეთერლი პარტელიანიც. გუშინდელ ამბებს მიუბრუნდები და გეტყვით, რომ ძიუდოს გარდა ქართველი ქომაგები გამორჩეული ინტერესით ელოდნენ ვაჟთა კალათბურთს. ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურში საქართველოს ნაკრები ლატვიას ხვდებოდა და ამ შეხვედრას უნდა გაერკვია ნახევარფინალის საგზურის ბედი თბილისის სპორტის სასახლეში გამართულ თამაშს. 10,000-მდე მაყურებელი დაესწრო, მაგრამ კარგი მხარდაჭერაც არ აღმოჩნდა საკმარისი მასპინძელი ჭაბუკებისთვის. წარმატების მოსაპოვებლად ლატვიელებმა 66-ით 59 მოიგეს და უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლასაც ისინი აგრძელებენ. საქართველოს ნაკრები კი საუკეთესო შემთხვევაში მე-5 ადგილს დაიკავებს 8 მონაწილე ნაკრებს შორის. გუშინ მორიგი შეხვედრა გოგონათა საკალათბურთო ნაკრებმა ჩაატარა და წარუმატებელი სერია ბელგიასთან მარცხით გააგრძელა ანგარიშსაც გეტყვით 40-65. ვაშ ხელფურთელთა ნაკრებმა სლოვენიასთან წააგო 19-25, გოგონები კი რუმინელებთან დამარცხდნენ 24-32. ფრენბურთელ ვაჟებს რუსთანატოლებთან არაფერი გამოუვიდათ 0-3, გოგონები კი თურქეთის წინააღმდეგ მატჩში ერთი სეტის აღება მოახერხეს და 1-3 წააგეს. აქამდე ყველა მიმოხილვაში ქართველი ჩოგბურთელების მხოლოდ გამარჯვების შესახებ საუბრობდი, ამჯერად კი მზიურის კორტებიდან. არც თუ სასია მონოსი ახლებია ჩვენი 4 ჩოგბურთელიდან ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ინდივიდუალურ პირველობას მხოლოდ ერთი შემორჩა نيكოლოს დავლიანიძემ. ბელარუსი ანეი ლასკა ორსეტში 6-1-6-4 დაამარცხა და მე-4 ფინალში გავიდა. დავით ჭელიძე ტურნირს რუმინელ სტეფან პალოსთან მარცხით გამოეთიშა 4-6-0-6. ანა მაკაცარიამ ლატვიელ დანიელა ვისმანესთან წააგო 3-6-6-3-1-6. ანა შაინძემ კი ჩეხ ლუსი კანკოვასთან 6-2-2-6-2-6. მძლეოსნობაში კი გუშინ წარმატებას მხოლოდ დავით ლუკავამ მიაღწია 400 მეტრზე თარჯბენში. თავის გარბენში მეორე ადგილი დაიკავა. საერთო შედეგის მიხედვით კი მესამე ადგილზე გავიდა და ფინალში ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ფინალური გარბენი დღეს შედგება 17:30. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ დაძლიეს ჯოკით მქტომელმა დიანა ზოლოტუხინამ 400 მეტრზე თარჯბენში მარიამ ჩაკაბერიამ 200 მეტრიან დისტანციაზე სალომე მენთეშაშვილმა და 400 მეტრზე რუბენ აბესაძემ. მორიგი წარუმატებელი დღე ჰქონდათ ასევე მოცურავეებსაც. 100 მეტრზე ბრასით ცურვაში მერი მუმლაძემ და რუსუდან გოგინაშვილმა ვერ შეძლეს საკვალიფიკაციო ეტაპის გადალახვა. თავისუფალი სტილით ცურვაში ელენე ბერაიამ და მარიამ იმნაძე მაჩვენეს საერთაშორისო მაჩვენებლით მოკრძალებული შედეგები. 200 მეტრზე კომპლექსურ ცურვაში ირაკლი კვარაცხელიამ დისტანცია 2:12 დაფარა. რუსუდან გოგინაშვილმა 2:30. 200 მეტრზე ბრასით ცურვაში ლევან ბახტულიძის შედეგი 2:30, ხოლო რატი კერვალიშვილის 2:36. ქართველმა ტანმოვარჯიშე გოგონებმა კი მე-14 ადგილი დაიკავეს და შეჯიბრებას გამოეთიშნენ. ახლა საქართველოს ნაკრებს მხოლოდ დიმიტრი გოვოროვი შემორჩა, რომელიც ინდივიდუალურ შეჯიბრების ფინალურ ეტაპში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება საერთო გუნდურ ცხლირს, თბილისი 2015-ის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ლიდერობენ იტალიელები 6 ოქროს მედლით. მათ უახლოეს მდევარ რუსეთს 4 ოქრო აქვს, საქართველო კი 1 ოქროთი და 4 ბრინჯაოთი მე-16 ადგილს იკავებს.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს თბილისში მიმდინარე ახალგაზრდული ოლიმპიადის მიმდინარე შედეგებზე გითხრა. მან არც თუ სასიხარულო ამბები იყო ქართველი სპორტსმენების შესახებ. გაგვიგრძელდა სიტყვა, გაგვიგრძელდა ცოტა სპორტული სიახლეები, თუმცა გამართლებულია, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება მიმდინარეობს, რომელშიც ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობენ და დარწმუნებული ვართ და გაინტერესებდათ ეს ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. 30 ივლისიდან დღეიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით გემფესტი გამართება სამეგრელოში. ინფრასტრუქტურა ფესტივალის დაწყებამდე მოინახულეს ორგანიზატორებთან ერთად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ, რა ხდება, რა ინფრასტრუქტურით შეხვდა გემფესტს სამეგრელო.
ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორ ლევან შონიასთან ერთად ანაკლია განმუხურის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს, სადაც 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი სახელწოდებით ჯემ ფესტი უნდა გაიმართოს. Ანაკლიაში დამონტაჟებულია რამდენიმე სცენა, მოეწყო კარვების ქალაქი, კვების ობიექტები, ასევე დამონტაჟდა ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა, უკვე ამუშავდა ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული აკვაპარკი. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ფესტივალი მაღალ დონეზე ჩატარდეს. მან განხორციელებული სამუშაოებისთვის მასში ჩართულ პირებს მადლობა გადაუხადა.
აქ ახალგაზრდული ქალაქი ემზადება ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის, რომელიც ჩატარდება 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაო არის ჩატარებული. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მონაწილეობდა აი ამ სამუშაოში.
ჯემფესტის ორგანიზატორის გიორგი სიგუას თქმით, ანაკლიაში ხელისუფლების კერძო სექტორისა და ახალგაზრდების ჩართულობით იქმნება საქართველოს სავიზიტო ბარათი, რომელიც მსოფლიო ფესტივალებს შორის თავის ადგილს დაიკავებს. ის ფესტივალის სტუმრებს დაუვიწყარ სანახაობას პირდება და აქვე ირწმუნება, რომ შარშან ანაკლიაში გამართულ ფესტივალზე კაზანტიპზე დაშვებულ შეცდომებს აღარ გაიმეორებენ და პროდუქტებზე დაბალ ფასებთან ერთად კარვების ქალაქიც ბევრად უფრო კომფორტული იქნება.
ეს არის უნიშნულოვანი ტურისტული პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ქართველები ჩვენვე ხელით თქმით. ამაში არის ჩართული მთავრობა, ამაში არის ჩართული კერძო სექტორი, ამაში არის ჩართული ქართველი ახალგაზრდები, ამაში არის ჩართული მთელი საქართველო რა. ჩვენ ქმნით ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათს, რომელიც იქნება მსოფლიო საფესტივალო რუკაზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. 30 ივლისს ჯემფესტი გააგებს კარებს, ხოლო 31 ივლისს იქნება ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება. აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ კოსმოსური ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები. სცენაზე დადგება WNW, მარჩიანო, არმინ ვან ბურენი, სოფლიო ვარსკვლავები და იქნება ერთი ძალიან დიდი ზეიმი.
ანაკლიაში სტუმრების მისაღებად მზად არის სასტუმროები და კერძო სექტორიც. ანაკლიაში 9-დღიანი მუსიკალური ფესტივალი 30 ივლისს დაიწყება და 7 აგვისტომდე გასტანს. ამ ხნის განმავლობაში ჯემფესტზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რეიტინგული ელექტრონული მუსიკის ასამდე ვარსკვლავს ელოდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აი ესეთი ვითარება ანაკლიაში ჯემფესტის დაწყებისას. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას. ერთი ამბით კახეთიდან, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა ნაწილი ეწინააღმდეგება მოხუცთა სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნას. ცენტრის განთავსება დაგეგმილია სოფელ აფენში და პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია საგა ახორციელებს. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელები არიან ლაგოდეხის გამგებელი და მისი მოადგილე და დეპუტატები მათ სწორედ ამიტომ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ლობირებაში სდებენ ბრალს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ამ დაპირისპირების შესახებ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენში მოხუცთა სარეაბილიტაციო ცენტრი უნდა შეიქმნას. ამ საკითხს საკრებულოს სხდომაზე ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. პროექტს, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საგა გერმანიის საელჩოს და ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსური დახმარებით ახორციელებს, დეპუტატთა ერთი ნაწილისთვის სიახლე და ამავდროულად მიუღებელი აღმოჩნდა. დეპუტატების გაღიზიანება გამოიწვია მათი ნებართვის გარეშე სოფელ აფენის ადმინისტრაციულ შენობაში დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა, რომელშიც ცენტრის განთავსება იგეგმება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ევა ლომთაძის თქმით, უხერხულობას ამ პროექტში ისიც ქმნის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს, გამგებელთან და გამგებლის პირველ მოადგილესთან ასოცირდება.
გამოდის, რომ თქვენს პროექტებს ლობირებას უწევთ, არა? მე სახელმწიფოდან წარმოდგენილი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თანამშრომლობს სახელმწიფოსთან, ჩამოსულები იყვნენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები. იმასთან დაკავშირებით რამდენი ხანია თქვენ შეხვდით და ადგილიდან ძვა ვერ დავინახე. აი ეს არის უბედურება.
გამგებელი კახა ჯამბურია და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ბოკერია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საგას დამფუძნებლები და ხელმძღვანელები იყვნენ, საკითხის ლობირებაში დაადანაშაულა საკრებულოს აპარატის ხელმძღვანელმა გიორგი მესხიშვილმაც.
რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს უკვე გაჭირული იქნა საკრებულოს სხდომაზე. არც გამგებელი ესწრებოდა მნიშვნელოვანი საკითხების გაქილვას, არც პირველი მოადგილე. როცა მოიწია ეს საკითხი, ორივეს გადავაკ.
მოხუცთა სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნის მიმართ პრეტენზიები აქვს საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატს ზვიათხვედელიძესაც. მისი თქმით, მოსახლეობის განწყობა ამ ცენტრის მიმართ უარყოფითია და მას ბენეფიციარები არ ეყოლება.
რა 10 კაცს ვერ მოაგროვებ, რომელიც იქივის ჩაეწერება სიაში და ისევ აი ამ კოორდინაციის არ ქონება და აქ მივდივართ ისევ და ისევ არაერთგზის დადგა ეს საკითხი. ინგრევა შენდება, ხელშეკრულება დადებული არ არის, არავინ აზიარ არ აკეთკეთება და შეიძლება დისკოთეკა მიიღოთ ბოლოს.
გამგებლის პირველი მოადგილის ინფორმაციით, პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საგას ეკუთვნის, რომელსაც ფინანსურ დახმარებას გერმანიის საელჩო უწევს. გიორგი ბოკერიას განცხადებით, ორგანიზაცია პირველ ეტაპზე ინფრასტრუქტურის მოწყობას უზრუნველყოფს, შემდგომ კი ის სამართავად მუნიციპალიტეტს გადაეცემა.
ბაფენის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაკეთდება მოხუცებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც ამ წუთას ინფრასტრუქტურის შექმნა ამ სარეაბილიტაციო ცენტრისთვის აფინანსებს გერმანიის საელჩო, არასამთავრობო ორგანიზაცია საგას. მოეწყობა იქ ადგილზე შესაბამისი აღჭურვილობა. იმის გამო, რომ ჩემი ყოფილი ორგანიზაცია იმ ორგანიზაციამ არაფერი არ აკეთოს, ეხლა რა ვიცი მე ხალხო, არ ვიცი.
მოხუცთა სარეაბილიტაციო ცენტრი 40 ადამიანზე იქნება გათვლილი, სადაც კვების გარდა ხანდაზმულებს გართობის და დასვენების საშუალებაც ექნება. თუმცა დაუჭერენ თუ არა აღნიშნულ პროექტს მხარს ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები, ეს ამ ეტაპზე უცნობია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 45 წუთი შესულდა თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. გაეროს შიშოების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. ინდონეზიის ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს, რომელიც შესაძლოა გასული წლის მარტში დაკარგული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ნამსხვრევი იყოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია მოსალოდნელი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში შირნაკის პროვინციის შემოგარენში ნავთობსადენზე აფეთქება მოხდა, რომლითაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. ერაყში ანომალიური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადდა. სიცხე ამოსალოდნელი დღეს საქართველოში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 30-31 ივლისს მოიმატებს ტემპერატურა, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს. 30-31 ივლისს ჰარის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში 38-39 გრადუსამდე მოიმატებს. შავი ზღვის სანაპირო ზოლში 31-33 გრადუსი იქნება. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდები იქნება. მათივე ინფორმაციით 1 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, ნელჭექით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ შენარჩუნდება უნალეკო ამინდი. ჰარის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოემატებს 37-38 გრადუსამდე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში 32 გრადუსამდე. ჯუდოისტმა რობინზონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო, თუმცა მისი მდგომარეობა ამ დროისათვის სტაბილურია. არის მან გამოკვლევები ჩაიტარა და სერიოზ როგორც ექიმები ამცხადებენ, მას სერიოზული პრობლემები არ აქვს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა ყოველკვირეულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ, რომელიც მესხების რეპატრიაციის საკითხს, პროცესს შეეხება. ზუსტად 8 წლის წინ 2007 წლის ივლისში საქართველო მიიღო კანონი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. განისაზღვრა ვადები, რამდენი ხნის განმავლობაში შეეძლოთ ადამიანებს საქართველოსგან რეპატრიანტის სტატუსის მოთხოვნით მიემართათ. 2010 წლის მარტში საქართველოს მთავრობა მიიღო დადგენილება რეპატრიანტის სტატუსის მქონე პირთათვის საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების შესახებ. 2011 წლის 1 მარტს შეიქმნა რეპატრიაციის საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორის სამთავრობო საბჭო. პროცესი დღემდე გრძელდება და გრძელდება არც თუ უპრობლემოდ ზოგიერთისთვის. დეპორტირებული მესხების რეპატრიაცია ინტეგრაციის თვალსაზრისით დღეს არსებულ ვითარებასა და ზოგიერთ სირთულეზე სალაპარაკოდ მოვიწვიეთ თბილისის სტუდიაში თამთა პაპუაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის ლტოლვილთა ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა მდგომარეობის შესწავლის ხელშემწყობი პროექტის მონიტორი და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ახლა საუბრის ჩანაწერს მოისმენთ. ქალბატონო, თამთა მინდა თქვენ გთხოვოთ თავდაპირველად, რომ მესხების რეპატრიაციის სტატუსი აგვიწეროთ. რა არის დღეს?
Repatriantis statusi განსაზღვრულია საქართველოს კანონით. ყოფილი სსრგ-ის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. Repatriantis statusi ენიჭებათ იმ პირებს, რომელთაც ამავე კანონით გათვალისწინებული ნორმის მიხედვით მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს. Statistikistvis შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მომართველობა იყო 5841 პირი, რომელთაგან 1533 პირს, ეს არის 2014 წლის ბოლოს მონაცემები, მიენიჭათ ესეთი სტატუსი. შესაბამისად, აღნიშნული პირები სარგებლობენ უკვე სამართლებრივი სტატუსით, რითაც მათ შეუძლიათ საქართველოში, ანუ სამართლებრივი საფუძველებით იცხოვრონ. რაც შეეხება ვადებს, კანონში გათვალისწინებული იყო ვადები რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებისათვის მომართვის, რაც ორჯერ გადაიწია და ბოლო ვადა იყო 2010 წლის იანვარი და სწორედ აქ შეწყდა აღნიშნული განცხადებების მიღება. პრობლემა ერთადერთი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ 5841 პირიდან, ანუ ეს არიან პირები, ვინც შეძლო და მოახერხა, ანუ მიმართა, ჩაეტია ვადებში, თუმცა ამჟამად არიან ისეთი პირები, რომელთაც ვერ მოახერხეს ეს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო და ამ ადამიანებს აღარ აქვს საშუალება მიმართონ სამინისტროს და შესაბამისად მიიღონ რეპატრიანტის სტატუსი, შესაბამისად სამართლებრივი საფუძველი საქართველოში ჩამოსვლისა ცხოვრების.
ანუ ამოიწურა უკვე სვადები და მათ თუ სურთ საქართველოში ცხოვრება, რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართონ ალბათ, ხო? არა როგორც დეპორტირებულებმა თავის დროზე. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ქალბატონ, ეკას მიმართავ ახლა ცოტა ხნის წინ გამართა დისკუსია სწორედ რეპატრირებულთა პრობლემებზე ადამიანის უფლებათა სახლში და საინტერესო არის რა პრობლემები აქვს უკვე რეპატრირებულ პირებს. ალბათ მათი გაყოფა შეიძლება ერთი ნაწილი არის, რომელიც აი ამ პროცესის მიღმა დაბრუნდა თავის დროზე კიდე უფრო ადრე, ხომ, სამშობლოში. თუ შეიძლება რომ აი ეს სურათი აგვიწეროთ.
პირველ რიგში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც თამთამ ახსენა კანონი რეპატრიაციის შესახებ და ასევე ამ კანონის ამოქმედებისთვის მიღებული დებულება განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს. ეს ვადები არის, რომ ადამიანმა 2 წლის განმავლობაში უნდა მიმართოს რეპატრიანტის სტატუსის მისაღებად და როდესაც მიიღებს რეპატრიანტის სტატუსს, შემდეგ მიმართავს პრეზიდენტს მოქალაქეობისთვის. და ეს ვადაც გულისხმობს 2 წლიან ვადას. როდესაც მიიღებს პრეზიდენტის ბრძანებულებით პირობად დებულ მოქალაქეობას, ეს ეგრეთ წოდებული პირობად დებული მოქალაქეობა ქვია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბრძანებულება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც ეს პირი დატოვებს თავისი მოქალაქეობის ქვეყანას. კონკრეტულ შემთხვევებში გულისხმობ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქვეყანას. ზუსტად აი აქ ექმნებათ პრობლემები უკვე რეპატრირებულ მოქალაქეებს. მათ მიმართეს არაერთხელ აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა, მაგრამ როგორც მათი კანონმდებლობა განსაზღვრავს თურმე და გაიგეს შემდგომ, მათ ჯარიმა დაეკისრათ იმისთვის, რომ მიიღეს სხვა ქვეყანაში რაიმე ტიპის სტატუსი, არამხოლოდ მოქალაქეობა, არამედ რაიმე ტიპის სტატუსი. თუ ამ ჯარიმას არ გადაიხდის პირი, ის ვერ გამოვა აზერბაიჯანის მოქალაქეობიდან. ასევე ექმნებათ ბარიერები თვითონ იქ აზერბაიჯანში. როგორც ჩანს, სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს ამ პირების რეპატრიაცია და დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში. ზუსტად აი ამ ბარიერების შექმნის გამო გავიდა ეს 2-წლიანი ვადა. ადამიანებს აქვთ ხელში პირობადებული მოქალაქეობა, მათ ნდობა გამოუცხადა ხელისუფლებამ, როცა მიენიჭა რეპატრიანტის სტატუსი, კომისია იყო შექმნილი, სერიოზული კომისია და მათი საქმეები მთლიანად იყო შესწავლილი და ეს ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდნენ და მიანიჭეს რეპატრიანტის სტატუსი. შემდეგ პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ შეისწავლა ამ ადამიანების საქართველოში ყოფნის მდგომარეობა და თვითონ ამ ადამიანების ინდივიდუალურად მათი ქვეყნისთვის იყვნენ თუ არა საშიში, რომ მიენიჭებინათ მოქალაქეობა ეს მდგომარეობა და სახელმწიფოს ორმა უზარმაზარმა უწყებამ გამოუცხადა ნდობა ამ ადამიანებს. პრობლემა არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების 2-წლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოში ყოფნის გარეშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ასევე კანონი უცხოელთა და მოქალაქეების ამქვენებირთა შესახებ, წავედით ამ კუთხით. თვითონ ეს ადამიანები წავიდნენ ამ კუთხით და მოითხოვეს ბინადრობის უფლებით მაინც ცხოვრება საქართველოში, სანამ სახელმწიფო კიდევ ერთ ნაბიჯს გადადგავდა და მიიღებდა რაიმე ზომებს, რომ განსაზღვრულიყო ამ ადამიანების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ აქ უკვე ძალიან დიდ ბარიერებს შეხვდით ხელისუფლების მხრიდან, თურმე მეორე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანების საქართველოში ცხოვრება წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფოს ხელისუფლებისთვის საფრთხეს.
ამ ვითარებაში რა ვალდებულება, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას? პირველ შემთხვევაში კითხავთ, როცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება უქმნის გარკვეულ კატეგორიის ადამიანებს პრობლემას, უნდა გადავიდეს ეს კვერავად სახელმწიფოთა შორის მოლაპარაკების სფეროში.
ძალიან დიდი ბოდიშია, გეჩვენებით, ჩვენ ამაზეც ჰქონდა განცხადება გაკეთებული. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის, ანუ სახელმწიფო მიიღო კანონი, მიიღო დებულება, წამოიწყა ეს უზარმაზარი საქმე და ქვეყნებს შორის არ გაკეთდა არანაირი კოორდინება, არანაირი შეხვედრა, არანაირი მოლაპარაკება, ან ურთიერთ დახმარების ვალდებულება, შეთანხმება, აი არანაირად არ ჩარეულა ქვეყნები აი ამ
კავატონთ. ამთა არის თუ არა რაიმე რეკომენდაცია, თუ არ არის მზად თქვათ სახალხო დამცველის მხრიდან, რა შეიძლება თქვენ რა იცავს ამ ადამიანებს დღეს?
ან ზოგადად ვიტყვი, რომ კანონის თანახმად რეპატრიაციის სისტემა ეფუძნება მესხების ღირსეული და ნებაყოფლობითი დაბრუნებას გულისხმობს, ასე ვთქვათ.
დიახ.
რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველიც ყოველწლიურ ანგარიში შეისწავლის აღნიშნულ პირთა პრობლემას და ყოველწლიურ ანგარიში არის რეკომენდაციებიც და მიმართვაც, თქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუსაბამობასთან გვაქვს ადგილი, რადგან ერთის მხრივ ამ ადამიანებს ჰქონდა თანხმობა მიღებული, მიიღეს მოქალაქეობა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვერ სარგებლობენ, და მეორე მხრივ იღებენ უარს. რაც შეეხება ბინადრობასთან დაკავშირებით, ეს ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქის სტატუსით სარგებლობენ, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანის სტატუსით, ანუ მათ არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული ან გამარტივებული წესი და პრივილეგია მინიჭებული.
ხო, ვიტყვი, რომ რეპატრიაციის ამბის მიღმა ხდება, ხომ გამოდის?
კი, ანუ ეს ცალკე პროცედურა აბსოლუტურად. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს, ჩვენ განსაკუთრებით წარმოდგენილ ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას გამამახვილებთ ეგრეთ წოდებულ თვითრეპატრიებულ პირებზე, რომლებიც თავისით დაბრუნდნენ საქართველოში, რომლებიც მოხვდნენ აღნიშნული კანონის, რეპატრიაციის კანონის მიღმა, რომელთაც ვერ შეძლეს მიღება ამ კანონის, და ახლა როგორც ახსენა, ეს ახალი რეგულაციების თანახმად მათ საფრთხემუქრებათ ახალი ამოქმედებელი სამოქალაქოებს ამქონა პირთა კანონის ამოქმედების შემდეგ მათ საფრთხემუქრებათ, რომ საქართველოდან ელემენტარული გაძევებას დაექვემდებარონ, რადგან ლეგალური საფუძველი აღარ იაცებებს მათ საქართველოში ყოფნისა. სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს და ანგარიშიც არის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო უწყებებმა დაარეგულირონ აღნიშნული პირების, ეგრეთ წოდებული თვითრეპატრიებულ პირთა უფლებები კანონმდებლობის შეცვლის ან რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღების მეშვეობით, რადგან ეს ვალდებულება აღებულია სახელმწიფოს მხრიდან და კანონშიც არის ეს მითითებული, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ამ პირთა უფლებები დაიცვას და შეასრულოს ეს აღებული ვალდებულება.
ხო, ვალდებულება არ გულისხმობდა პრობლემების შექმნას ბუნებრივად და გულისხმობდა ღირსეულ რეპატრიაციას ამ ადამიანების და დამკვიდრებას საქართველოში. ქალბატონო ეკა, რა გზას მიმართავთ ახლა თქვენ, როგორც უფლებების დამცველი ამ ადამიანების ერთი ნაწილისა?
მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო. ის ფაქტი, როგორც წეღან აღნიშნე, რომ სახელმწიფომ გამოუცხადა ამ ადამიანებს, რომ თქვენ თურმე საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის, მათთვის იყო ძალიან მტკივნეული. ერთხელ ეს ადამიანები გაყარეს საქართველოდან, უთხრეს, რომ თქვენ არ ხართ ქვეყნის ღირსეული მოქალაქეები და საქართველოსთვის წარმოადგენთ საფრთხეს. შემდეგ აიღეს ვალდებულება, მიიღეს კანონი, მიიღეს დებულება და მოუხმეს ამ ადამიანებს, რომ თურმე შეგვეშალა და მოდით და იცხოვრეთ ღირსეულად თქვენ ქვეყანაში. აი ამის მერე, როდესაც წამოვიდნენ ეს ადამიანები, კიდევ ერთხელ ეუბნებიან, რომ თქვენ საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის. ძალიან მტკივნეული იყო მათთვის ეს თემა. ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, რომ მიიღონ ამ ადამიანებმა ბინადრობის უფლება, გაუქმდეს სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მიერ გამოცემული დადგენილება, რითაც უარი ეთქვა ბინადრობის უფლებაზე, თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ ამ ადამიანების ბედი უნდა რეგულირდებოდეს და რეგულირდება კიდე სხვა სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე და უარი განუცხადა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. მინდა აღნიშნო, რომ უარი ეფუძნება როგორც იუსტიციის სამინისტროსი, ასევე სასამართლოს ეფუძნება მხოლოდ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მიღებულ დასკვნას, სადაც ჩვენ ვიცით მხოლოდ ერთი წინადადება, რომ ეს ადამიანი არ არის მიზანშეწონილი ამ ადამიანისთვის საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება. აი ამ წინადადების გარდა არც ჩვენ, არც ამ ადამიანებმა, ვისაც ეხება თვითონ ეს საქმე, არაფერი არ იციან. ძალიან მტკივნეულია, ძალიან ეშინიათ, ძალიან უკვირთ, არც უხსნიან, რატო წარმოადგენენ ეს ადამიანები საფრთხეს. იძახიან, რომ არის საიდუმლო ინფორმაცია. კი, ვიცით ეს კანონი, ვიცით, რომ როგორ რეგულირდება საიდუმლო ინფორმაცია, მაგრამ ეს ეხება პირს, პიროვნებას ეხება თვითონ ეს ინფორმაცია. ამ პირმა მაინც უნდა გაიგოს ელემენტარული ინფორმაცია, რატომ წარმოადგენს ის საფრთხეს ქვეყნისთვის. და ზუსტად აი ეს უარიც მიიჩნია სასამართლო მოტივად და უარი უთხრა ამ ადამიანებს
ბინადრობის უფლებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც უფლებადამცველმა გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება და მივმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, რომ გაუქმდეს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაკმაყოფილდეს ჩვენი მოთხოვნა, რომ მიენიჭოს ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლება მაინც საქართველოში, თუ არა სხვა ღირსეული საფუძვლებით ყოფნა.
გამოდონ თამთა სპეციალურად სვამ ასე კითხვას: როდის და სად სრულდება საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებები გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული ამ მოქალაქეების მიმართ?
რა შეეხება ვალდებულებებს, ანუ სამართლებრივი ვალდებულებების გარდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვალდებულება არ ნიშნულ პირთა ინტეგრაციის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ უნდა ითქვას ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ 2014 წელს მიღებული იქნა სტრატეგია, რომელიც ასევე ჩვენი აზრით გვიან მოხდა აღნიშნული სტრატეგიის მიღება და სტრატეგია არის ძალიან ზოგადი, მაშინ ზოგადად არის წერილდებულებები თუ რა უნდა გაკეთდეს.
თამთა პაპუაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატიდან და ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახდნენ სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები. ისინი ლაპარაკობდნენ მესხების რეპატრიაციის პროცესზე, რა მდგომარეობა ახლა და რა ბარიერებს აწყდება მათი ნაწილი საქართველოს რეპატრიაციასა და ინტეგრაციას.